Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zvaničnici Evropske unije poručili da nema mesta negiranju masakra u selu Račak. Uzbunjivaču iz Krušika Aleksandru Obradoviću uručena nagrada za dobar primjer novog optimizma. Sukobi građana i policije u Grčkoj na godišnjicu ubistva tinejdžera. Danas oblačno, ponegde sa slabom kišom od 9 do 14 stepeni. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori poznati svetski ekonomista Branko Milanović.
Kada se sada po prvi put, kad se postavlja pitanje u Americi većeg oporezivanja bogatih po dohotku i naročito bogatstva, onda očigledno odjedanput vidimo da te priče iz Davosa, da se govorilo kao nejednakost je najveći problem i tako dalje, odjedanput se više zaboravlja.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici Evropske unije poručili su da nema mesta negiranju masakra u selu Račak. Poricanje i revizionizam suprotni su vrednostima Evropske unije i suprotni su projektu integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, izjavila je SRS Ana Pisonero, portparolka Evropske komisije. Tom Gašić, advokat iz Prištine, je prethodno u ime porodica žrtava masakra u Račku podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog krivičnog dela podsticanja nacionalne, rasne, verske ili etničke mržnje, razdruživanja ili netrpeljivosti u skladu sa članom 147 Kosovskog krivičnog zakonika. Krivična prijava advokata Gašija usledila je nakon izjave predsjednika Srbije od 5. decembra koji je masakr u selu Račak nazvao fabrikovanim. Radilo se o fabrikovanom zločinu gde je sve falsifikovao svetski hohštapler i prevarant William Walker, bivši šef misije OEPS-a. To ću da ponavljam svakog dana pa da vidim ko će da nas osudi, rekao je Vučić u četvrtak komentar rišući presudu Prištinskog suda kojom je bivši ministar administracije i lokalne samouprave u vladi Kosova iz redova Srpske liste Ivan Todosijević prvostepeno osuđen na 2 godine zatvora zbog izjave u kojoj je masakr u Račku nazvao lažnim zločinom. Aleksandru Obradoviću, uzbunjivaču iz Valjevske fabrike namenske industrije Krušik, koji se od 14. oktobra nalazi u kućnom pritvoru pod optužbom da je odao poslovnu tajnu, sinoć u njegovom domu uručena nagrada dobar primjer novog optimizma za 2019. zabeležila Gordana Ćosić.
Drago mi je da svojim postupkom dao mali doprinos u vraćanju optimizma i oslobađanju straha kod ljudi.
Reči su Aleksandra Obradovića, koje je pročitala njegova supruga, budući da su Obradovića tokom primanja nagrade savladale emocije. Dodeli nagrade, dobar primjer novog optimizma, prethodio je još jedan skup na gradskom trgu u Valjevu, nakon kojeg su okupljeni građani u znak podrške prošetali do zgrade Aleksandra Obradovića.
Ja ne verujem da je u novijoj istoriji Srbije bilo protesta koji su imali plemenitiji cilj i plemenitiju poruku i plemenitije zahteve od ovog protesta na kojem smo se mi večera skupili da tražimo slobodu za Aleksandra Obradovića.
Poručio je Dejan Bagarić, student iz Novog Sada, ispred zgrade Aleksandra Obradovića. Okupljenima se obratio i advokat Aleksandra Obradovića, Vladimir Gajić.
Danas je već, ja mislim, 80. dan od kada je uhapšen Aleksandar Obradović. 80 dana je prošlo, a u njegovom krivičnom predmetu, koji se nalazi u Višem tužilaštvu u Beogradu, se ni od dan danas nije našao ni jedan dokaz na osnovu kojeg se protiv njega vodi krivični postupak. Nema nikakve dileme da se on nalazi u pritvoru samo iz jednog razloga, a to je, kao što je on čuo i prvog dana kada je bio uhapšen, da mu se onemogući da dalje govori.
Udruženje Novi optimizam. Obradoviću je u njegovom stanu nagradu u formi karikature dodelio karikaturista Dušan Petričić, koji je za tu priliku na plaketi nacrtao Obradovića i Biljanu Stojković, koja će pak svoju nagradu primiti 10. decembra u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Aleksandar Obradović uhapšen je 18. septembra, jer je medijima dostavio dokumentaciju koja pokazuje kako su pojedine privatne firme po povlašćenim cenama kupovale oružje iz državne fabrike Krušik. Međutim, firmama je i kompanija GIM, koja se vezuje za ime Branka Stefanovića, oca ministra policije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Gordana Ćosić.
Najmanje dvoje ljudi povređeno je u Atini i Patrasu, gde su izbili sukobi građana i policije na godišnicu policijskog ubistva dečaka pre 11 godina. Slični protesti su održani u drugim grčkim gradovima kao podsjećanje na godišnicu smrti 15-godišnjeg Grigoropulosa, u kog je 6. decembra 2008. policajac pucao u centru Atine. Policajac koji je osuđen za ubistvo pušten je iz zatvora ranije ove godine, pošto mu je u žalbenom postupku smanjena kazna. Saudijski kralj Salman je u telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom osudio napad saudijskog državljanina na vojnike na Floridi, naveo je Trump na Twitteru. Saudijski vazduhoplovni kadet na obuci u Sjedinjenim Državama otvorio je vatru u učionici u bazi mornaričke avijacije u Pensacoli i ubio trojicu kolega pre nego što je i sam bio ubijen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa govori poznati svetski ekonomista Branko Milanović. On kaže da su neiskrena zalaganja bogatih da se smanje socijalne nejednakosti i siromaštvo, jer nisu spremni da plate cenu, odnosno veće poreze. Milanović govori zašto je Balkan taoc Makronove politike, zašto je ironično protivljenje Evropske unije jačanju uticaja Kine na Balkanu i zbog čega desnica jedino zastupa radnike. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Šta znači konstatacija iz naslova vaše knjige Kapitalizam alone, kapitalizam sam ili kapitalizam po sebi?
Ono što ima namjera sugerišem prvo i ono što je očigledno u, da kažem, u tom naslovu, to je da kapitalizam jedini sistem ili ovaj način proizvodnje, kako se to marksistički kaže, koji trenutno postoji u svetu. I iako sam mi to na to navikli, nismo baš u potpunosti svesni implikacija toga. Kao prvo, ne samo da je naravno kapitalizam bio u konkurenciji sa komunizmom do pada Berlinskog zida i da propasti komunizma, nego je naravno i ranije, pre, da kažem, u 19. veku, krajem 19. veka, kad smo imali isto tako na svu svetu globalizaciju i kapitalističku globalizaciju, to je bilo vreme kada ste imali druge načine proizvodnje, kao što su robovlasnički odnos, naravno feudalizam. Novo je danas da mi imamo kapitalizam kao jedini način organizovanja proizvodnje. Ovo onda se postavlja pitanje da li je Kina kapitalistička, i pokazujem da je Kina kapitalistička zemlja po svim objektivnim indikatorima, kao što su značaj privatnog sektora, činjenica da 85-90% radne snage se nalazi u privatnom sektoru, više od 50% godišnjih investicija fiksnog kapitala je privatni, tako dalje. Prema tome, to je jedna bila ideja u naslovu Capitalism Alone. Druga sad stvar je tom naslovu, što posle reči kapitalizam ili kapitalizmu vi imate zapetu i onda dolazi alone. Ta zapeta sugeriše znači jednu ambivalentnost, neku ruku. Kada ste sami, to je veoma dobro jer nemate konkurenta, ali s druge strane, kada ste sami, nemate konkurenta, možete da dopustite sebi mnoge, da kažem, negativne pojave o kojoj vidimo neki dan danas, koje kapitalizam možda nije mogao sebi dopustiti kad je imao značajnog i jakog supermika, kao što je tada bio u jedno vreme 60-ih, 70-ih godina komunizam.
Vi ste pomenuli recimo da je i Kina kapitalistička, onda se postavlja pitanje kako definišemo kapitalizam, da li samo kao skup ekonomskih odnosa i relacija, ili ga gledamo i u odnosu na društvo, odnosno u relaciji sa demokratijom. Da li se u isti ravan može podvesti, bez obzira što kažete da je kapitalizam globalni sistem i jedini, podvesti kapitalizam recimo u SAD-u, za koji se kaže da je neoliberalni, ili recimo u Engleskoj? S druge strane, pomenuli ste u Kini i Rusiji, Rusiju niste pomenuli, pretpostavljam da mislite da je takozvana neliberalna demokratija na delu, ili s treće strane recimo u skandinavskim zemljama, koji uvijek karakterisao taj welfare state, ta naglašena država blagostanja i tako dalje. Dakle, da li se kapitalizam kao takav može podvesti pod jednu kapu u celom svetu danas?
Ne može podvesti, ali vi ste u ovom pitanju, ali da kažem, naveli koje su različite. Kada ja govorim kapitalizmu, kao prvo, to je veoma jasno definisano u knjizi, to se samo tiče ekonomije. I kada ste vi ostvarili kapitalizam i demokratija, vi ste de facto već time rekli da kapitalizam kao takav nema veze sa demokratijom. Naime, demokratija je politički sistem, a ekonomski sistem je kapitalizam. Prema tome, kapitalizam ne mora da ide sa demokratijom, niti išao istorijski posmatrano u većem svom, da kažem, razdoblju postoja, nije bio demokratski u smislu onome koji mi danas shvatamo demokratiju.
S tim što se često govori o ekonomskoj demokratiji, ekonomskom aspektu demokratije u smislu prava radnika, odnosno šansi.
Ja sam recimo jedan blog o tom imao kad sam recimo došao prvi put u Ameriku. To je bila činjenica da ste vi imali ekonomsku sferu koja je bila potpuno diktatorski organizovana, jer to je kapitalizam, znači hijerarhijski organizovana sfera proizvodnje i narodemokratski organizovana sfera javna izbora i građanska prava. A s druge strane, u Jugoslaviji, kako je nekad postojalo titoizmu, bila komunistička zemlja, vi ste imali obrnutu situaciju sa samoupravljanjem, vi ste imali demokratski organizovan sve proizvodnju sa radničkim savjetima, mišljenjima radnika i tako dalje, a s druge strane diktatorski organizovani ovaj građanski sistem.
Zanimljivo je, vi kažete u vašoj knjizi da smo sada svi kapitalisti, odnosno pretpostavljam da mislite na činjenicu da se kapitalizam iz klasične sfere proizvodnje financijskih usluga premešta u neke druge oblasti. Prvo je bilo to obrazovanje, odnosno zdravstvo, sada i u privatnu sferu. Dakle, rekli ste da svi proizvodimo kapitalizam u svakodnevnom životu i otvaramo mu nova polja delovanja, čak da. Toliko da smo i sopstvene domove pretvorili u kapital, a slobodno vreme u resurs. Da li to znači da smo mi svi kapitalisti ili smo mi, bolje rečeno, objekti, da ne kažem kapitalističke eksploatacije u marksističkom smislu, ali da ne, nismo, da kažem, ni na koji način korisnici u pozitivnom smislu te reči, nego smo objekti?
Pa ja mislim da mi svi učestvujemo voljno u tome što nam, da kažem, u formiranju tih novih tržišta. Vi ste uspravo pomenuo neka, recimo sa Airbnb, mi smo stvari od naših stanova napravili kapitale, naravno sa stvarima kao što je ovaj lift, Uber, smo od automobila isto tako na kapital, od slobodnog vremena koje provodio na kompjuteru isto tako smo pravili kapital za sebe, jer pravimo naravno pare preko kompjutera i čak igrica, a s druge strane omogućavamo drugima da isto zarađuju preko toga što se mi, znači, igramo na kompjuteru. Prema tome mi smo svesni i voljni učesnici pre toga. Znači, ne bih rekao da smo mi to od nekoga eksploatisani. Niti da nas je to neko natero, jer nas niko nije natero na to. Vi ne morate da izdajete stan, ne morate da idete da se bavite taksijem u slobodnom vremenu i tako dalje. Ali ono što je ključno da bi se to razumelo, to je sistem vrednosti koji održava kapitalizam i koji stvari čini od nas da smo to voljni, ne kažem saučesnici, nego učesnici u stvaranju tih novih kapitalističkih tržišta. A to je sistem vrednosti da je glavna stvar, jedina stvar često, to je bogatstvo. Prema tome, zahvaljujući tom sistemu vrednosti koji je univerzalan, imate sada, naravno, svi su jednaki u nekom apstraktnom formulnom smislu, ali je, naravno, novac najvažniji. Prema tome, imajući takav sistem vrednosti, čini nas veoma željnim i voljnim da učestvujemo u proširenju takvih tržišta kapitalizma ili kapitala, ali to niko nas naravno ne...
Ali kažete željni ili voljni, međutim mi naravno ne moramo da vozimo Uber ili da izdajemo stan preko NBA, ali ako smo dovedeni u situaciju da od osnovnih aktivnosti za koje smo školovani ili osposobljeni ne možemo da ostvarimo elementarnu egzistenciju, onda smo mi zapravo više stvar moranja, odnosno obaveze da radite dodatno. Dakle, kapitalizam na vešten način stvara jedan sistem u koji vas, htjeli vi ne, primorava da učestvujete, da radite što više da biste makar opstali.
Ne, ja se slažem sa tim, ali ne treba zamisliti da ljudi koji znaju stanovi sutra dan će preminuti od gladi ukoliko to ne rade. Nego je stvar u tome što je naše očekivanje onoga što mi treba da imamo je naravno u skladu sa opštim razvojem sveta. Mi želimo da imamo stan, želimo da idemo na odmor, želimo da imamo iPhone ili ne znam, tako, drugi mobilni telefon i tako dalje. Prema tome, naše želje su u skladu sa razvojem i s obzirom da je sistem vrednosti takav da mi sebe percipiramo kao uspešni ili neuspešni, da nas drugi percipiraju kao takvima, zahvaljujući tome koliko novca imamo i kako trošimo, mi onda naravno pokušavamo da svaki trenutak slobodnog vremena mi želimo da iskoristimo da bi pravili novac.
A da to nisu želili ljudi u vreme socijalizma? Zar nisu želili osim nekih vrednosti ideala i također da žive što bolje, da imaju neke stvari? Tako da.
Svakako su se želili, ali socijalizam je za razliku od kapitalizma bio nesposoban da stvara nova tržišta. Socijalizam je bio nesposoban da stvara nova tržišta, da stvara novu tehnologiju i bio uopšte formiran na drugim osnovama. Znači, ljudi su naravno želili, na kraju kad pogledate sa bivšim socijalističkim zemljama, oni su u neku ruku sa najvećim velikim entuzijazmom prihvatili ove nove kapitalističke tržišne sisteme.
Kapitalizam, da kažem, novoga doba, odnosno nakon pada Berlinskog zida, ponavljam već neki put govorim, pominjam tu frazu, takozvani neoliberalni koncept, kako ga se kvalifikuje u negativnom kontekstu, je smatra se odgovornim za globalnu krizu 2008. Nakon toga su krenule razne rasprave, pa je čak i o tipu društva, odnosno tipu kapitalizma u kome živimo, pa je između ostalog snivač i pokretačka snaga foruma u Davosu, profesor Klaus Schwab, rekao pred 2-3 godine da je kapitalizam u sadašnjem obliku nema mesta u svetu oko nas. Kakav bi to kapitalizam bio poželjan, odnosno kakav bi kapitalizam bio moguć imajući u vidu konstelaciju?
Naravno, tu ima puno propagande i to ne treba uzimam suvišno ozbiljno. Recimo, kad vi govorite o Davosu i Schwabu, mislim, oni već 10 godina pričaju tu istu priču sa nultim efektima, ali što je najzanimljivije, što nisu to nulti efekti ljudi koji ne mogu da naprave efekte, nego su to nulti efekti ljudi koji očigledno neće da naprave. Jer recimo, kada se sada postavlja pitanje, po prvi put kad se postavlja pitanje u Americi, ozbiljnog ili čak ne velikog, ali nekog većeg oporezivanja bogatih po dohotku i naročito bogatstva, znači to se radi o oporezivanju oni koji imaju preko, mislim, 3 milijarde dolara ili tako neke ogromne svote, onda očigledno od jedan put vidimo da te priče iz Davosa, da se govorilo kao nejednakost je najveći problem i tako dalje, od jedan puta to se više zaboravlja i svi onda govori kako će to biti strašno ako ih oporezuju i ako moraju da plate porezu, ne znam, od nekoliko milijardi dolara. Tako da, kažem, te su priče, mislim, promišljaju bile više upućene javnom mnjenju da se pokaže da su jednostavno i čak taj najbogatiji svesnija da je nejednakost suviše visoka i da hoće nešto da urade o tome, ali kad vidite kad su na bilo šta, kada pokušate zaista da se nešto urade, oni su protiv toga. I potpuno razumljivo se protiv toga jer su njihovi interesi naravno time pogođeni. U neku ruku možda je to i greška jer oni ne vide da ako odbijaju tako stalno se bilo šta poboljša, oni će kraju svoju političku situaciju dovesti do toga da mogu da imaju, da kažem, revoluciju kao što je bilo u Čileu ili tako nešto.
Ko ne želi da promijeni? Da li te moćne ekonomske elite koje imaju i političku moć, najbogatiji ljudi sveta, pa su zapravo političari samo, da ne kažem, pioni, ali jednostavno nije im interesu da uđu u konflikt sa bogatašima, ili je to i stvar političkog koncepta, dakle tih političkih elita?
Mislim da je ovo prvo što ste rekli, jer mislim da je veza između, znači oni koji su bogati i politike veoma snažna i kada recimo vi čujete da govore o tih tome da treba nešto uraditi na nejednakosti, a kada god se onda bilo kakva politika koja eventualno bi se smanjila nejednakosti, smanjila njihova bogatstva, kad se ta stvari politika na sto kao mogućnost politike, oni naravno su odmah protiv toga. Prema tome, zato kažem da to nisu iskrene izjave, to su izjave za javno mnjenje, pošto su oni naravno veoma svesni da javno mnjenje naročito na zapadu sada veoma gnevno i želi da pokažu da su oni, da kažem, svesni toga i da hoće nešto da urade.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je poznati svetski ekonomista Branko Milanović.
Pominjete već nekog puta nejednakost i dolazimo na taj jedan važan teren, rekao bih centralni za ovaj intervju. Tako je bivši predsjednik Barack Obama rekao da je nejednakost u prihodima ključni izazov našeg vremena i što je kapitalizam rasprostranjeniji o čemu vi govorite i što se više govori o nejednakosti. Nejednakost je sve veća. Da li je samo reč o jednoj neiskrenoj retorici ili je kapitalizam toliko pustio korenje da čak i je snažna i konsensualna ljudska volja kod ovih ljudi koji imaju političku moć nije u stanju da promijeni te trendove makar kratkoročno gledano?
Pa, mislim, trendove nije lako promijeniti zbog toga što porast nejednakosti koje vidimo, znači, unutar države. To ne znači da je globalna nejednakost porasla, ona je čak opala zbog rasta Kine, Indije, Indonezije i tako dalje. Ali nejednakost unutar države je uglavnom porasla. Smanjenje nejednakosti, instrumenti za to su poznati, ali te oni nisu lako realizovani u današnjoj konstelaciji političkoj i, da kažem, ekonomskoj. Jer, recimo, ako povećavate poreze, i ako povećate naročito poreze na kapital, vi imate veliku mogućnost da kapital se iseli iz zemlje. Ili recimo isto tako za visoko kvalifikovanu radnu snagu. Znate, recimo da Amerika je sada uvela taj novi princip da ako se neko napusti američko državljanstvo, manje više ima ogromnu kaznu da plati, jer su vidjeli da ljudi koji su bili veoma bogati milijarderi su promenili državljanstvo, jedan recimo sećam koji je uzeo brazilsko državljanstvo i naravno uzeli su to da bi platili mnogo manje poreza. Prema tome u vreme globalizacije objektivno sposobnosti države da se bori protiv, da kažem, nejednakosti su manje. Drugo, politički elementi unutar države, unutar država su dosta značajni u tom smislu da ne dopuštaju ili da ne dopuštaju nikakve značajne mere, nisu dopustili nikakve značajne mere oko smanjenja. Treće, možda najvažnije, to je da je globalizacija po svojoj prirodi imala negativan efekat na poziciju srednjih klasa razvijenih zemalja, zato što su ti poslovi koji su tada postojali otišli u zemlje trećeg sveta, uglavnom u Aziju.
Vi kažete da država više nema te instrumente da kontroliše sve. Međutim, zašto ne postoji, da kažem, jedan globalni dogovor kada je reč o državama? Ja se sećam da je Tobin još krajem 70. predložio ideju o porezu na međunarodne finansijske transakcije. Međutim, ta ideja nikad nije ozbiljno razmatrana. U jednom trenutku je pomenuta na jednom samitu G20 pre nekoliko godina, dok je još Obama bio predsjednik SAD, i na tome je ostalo. Omogućeno je offshore poslovanje koje često je zapravo samo prikrivanje, odnosno mogućnost da ne plaćate poreze i tako dalje. Država je ipak ključni akter ako želi da iskoristi svoju moć, pogotovo u dogovoru nekome, ona bi mogla da možda promeni neke od tih trendova.
Ne, ja mislim da bi ona mogla, ona bi mogla promeniti druge stvari, kao što su recimo obrazovanje i tako. Ima, znači, kad sam rekao prethodno, imate vi mnogo tu instrumenta koje su poznati, koji može se zaumovati, moram da kažem da te politike nisu jednostavne. U ovom konkretnom primjeru koje ste vi naveli, očigledno je takva politika moguća i to je politika isto tako koju sad pokušava Evropska unija da sprovede prema velikim kompanijama koje nisu uopšte plaćale porez. Ona je moguća jedino ukoliko se svi učesnici toga složen. Ali vi vidite već samo unutar Evropske unije, da ne govorimo unutar celog sveta, da vi imate neslaganja. Neslaganje ima Luksemburg koji naravno je živao godinama od toga da privlači kompanije koje plaćaju porez od 1%. Irska koja imate porez od 0 ili 1% i koja je ljuta kada Evropska unija je naterala konačno strane kompanije da je plaćaju porez.
Da li postoji granica preko koje će doći do pucanja, ili je takav sistem irreverzibilan? To je ne samo moralno, već i socijalno pitanje, jer teza da bogati svojim bogatstvom postiču potrošnju, da postiču preduzetništvo i ekonomske aktivnosti u društvu, da otvaraju radna mesta, nije se baš pokazala osnovano.
Pokazalo se naravno da ideja da svi treba da budu, da oni koji su bogati treba da postanu još bogati, jer bi na taj način stvarali nova radna mesta i smanjivali onaj jednakost, se pokazao naravno netačno. Prema tome, to je ideja, tako zvani taj trickle down, to je ideja koja, ja mislim, niko više ne uzima zavljeno i koja je, znači, u suprotnosti sa realnošću. Tako da, to se pokazalo netačno. Sada, pitanje da li ima neke tačke da će, da kažem, ne dalji porast nejednakosti imati, da kažem, neke opipljive negativne posljedice, pa on već ima. Ako pogledate, promenio se potpuno politički spektrum u zapadnoj Evropi i u Americi. Vi imate, naravno, Gilets jaunes u Francuskoj, vi imate Vox u Španiji, imate AfD u Nemačkoj, potpuno novu političku konfiguraciju u Italiji. Imate čak i u Francuskoj Macron koji je došao nišće ga i stvorio partiju koja uopšte nije postojala i koja je veoma heterogena. Prema tome, ima već posljedice.
U kojoj meri ovakav kapitalizam ugrožava demokratiju, jer njen bazični koncept podrazumeva jednakost šansi, a sada je u velikoj meri dovedeno u pitanje čak i u zapadnim društvima?
Da, ja mislim da ugrožava značajno zato što prvo nema, smanjuje se šanse, mogućnosti se smanjuju. Sad imamo empirijski recimo podatke, su te dve stvari veoma jako povezane, što znači da je mobilnost, ne u svim zemljama, ali recimo Ameriku da uzem kao primjer, da je mobilnost mnogo niža nego što se nekada smatralo. Nekada se smatralo da je Amerika zemlja, znači, jednakih mogućnosti, iako su nejednaki dohodci, ali vidimo da ako su nejednaki dohodci danas, znači ako je danas velika nejednakost, onda je veoma velika verovatnoća da će sljedeća generacija imati veliko nejednakost.
Mi smo bili svedoci, pričali smo o nejednakosti, da se ne produbljuju, da je sve više bogatih, istovremeno ti bogati poput Billa Gatesa, oni su spremni da kroz razne dobrotvorne akcije pomognu siromašnima. Nije li to malo, da kažem, kolizija ili hipokrizija čak, jer su se obogatili koristeći prednosti sistema, a sada žele da ga poprave i koriguju kroz humanitarnu pomoć?
Nije to pretjerano ozbiljno. Drugo, većina tih takozvanih pomoći su stvari način da se smanje poreze. Treće, čak i kada nisu načini za to, mi ne možemo da imamo sisteme socijalne koje zavise od toga, od dobrog raspoloženja ili lošeg raspoloženja milijardera.
Nakon veta Francuske na počinjanje pristupnih pregovora Europske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom, mnogo je neizvesniji put i za ostale zemlje na Zapadnom Balkanu. Kako će se odraziti na njih i politički i na ekonomskom planu, s obzirom da su im europske zemlje glavni trgovinski partneri?
Znate, ja mislim da se neću dobro odraziti ni na planu, da kažem, stranih investicija, i na planu ovoga što ljudi, da kažem, očekuju, jer taj proces, nekoliko bio strašno dugačak, možda nikad ne realizovan, neće biti realizovan, on ako se kreće baš i puževljim korakom, on bar nekako muliva neku nadu da će nešto na kraju biti. Ali kada se zaustavi, onda naravno to ima, ja mislim, loše ekonomske i političke posljedice za te zemlje. U nekoj veku mi se zanimljivo da je Balkan u stvari sada postao neka vrsta taoca.
Ali u međuvremenu sve veći je upliv drugih aktera, pre svega Kine, koja preko zajmova na netransparentan način zapravo širi poslove za svoje kompanije.
Naravno, ali mislim da je ironija toga da Europska unija se strašno bavi i boji uticajem Kine, a da ona sama veoma malo radi. Prema tome, to vam je kao da vi se sada žalite što neko drugi nešto više radi, ali ako hoćete da se postavite pravilno, onda vi treba da radite više nego on. To znači da idete da dajete članstvo tim zemljama, ili da im dajete veće pare, ili da im dajete veće mogućnosti, ili da im otvorite fondove.
Dakle, mi smo svjesni ovih svih problema, nejednakosti i tako dalje, raznih problema. Međutim, nema štrajkova, nema pobuna, makar masovni kao u 19. vijeku. Šta više, radnici, odnosno mase, glasaju za bogataše, za Trumpa u Americi i tako dalje. Kako objašnjavate taj paradoks?
To je rezultat toga što jednostavno, mislim da je sindikalni pokret, koji je bio veoma snažan u 19. i u 20. vijeku, jednostavno sada u neku ruku na izdihu. Zato što je sindikalni pokret bio organizovan u potpuno drugačoj konstelaciji rada. Vi ste imali sindikalan pokret koji je bio jak i koji je nastavio da biva jak dokle god ste imali radničku klasu i radnik, ili ne samo radnik, službenike i druge, koji su bili organizovani unutar velike kompanije na istom radnom mjestu, koji su se međusobno znali da se moglo, da kažem, organizaciono ih spojiti u neku značajnu jedinicu, mislim, silu, i onda povezani kroz socijalistički, komunistički. Mislim, bi veoma značajan utjecaj.
Da, to ne postoji, ali zašto ti ljudi svi sad glasaju za desnicu, za bogataše, a ne recimo za neku levicu, ovakvu ili onakvu?
Da, to je sad naravno interesantno veoma pitanje, i mislim da je tu razlog sljedeći. Šta se desilo? Levica je sa novom levicom, koja je počela još od Blaira i poslije sa Schröderom u Njemačkoj i tako dalje, levica je krenula sa odbrane, da kažem, tih, da kažem, radnih mjesta i radnika, ka globalizaciji i ka takozvanoj politici identiteta. I znači prava, kad uzimamo, to su prava migranata, prava drugčijih seksualaca i seksualne preferencije i tako dalje. I onda su se ovi našli, što se veoma lepo je dokumentalno u nekim Fiketijevoj novoj knjizi, oni su se u stvari našli potpuno bez ikakve političke reprezentacije. I zato, ja mislim, sada idu radnici ka desnici, jer je desnica jedina koja u neku ruku njih politički reprezentuje, jer se pokazuju, oni se bature desna desnici, mi smo zainteresni za vaše interese, mi ćemo stvari smanjiti globalizaciju, vaše radno mjesto neće otići u Kinu i tako dalje. Prema tome, stvari, njih je levica napustila zato što je ideološka, da kažem, ta matrica levice se promenila od levice koja je branila radnička prava i radnike ka levice koja je više on imala politiku što se nekad zvalo u 19. veku radikalna politika. To je radikalna politika, se uvijek razlikovala socijalistička u tome što je radikalna bila politika za odbranu, znači, prava kao pojedinaca, individue kao pojedinca, a ne kao organizacija, kao što je socijalisti su imali uvijek organizaciju radničke klase, a radikali nisu imali. I to je sada, da kažem, ta razlika koja se sad ponovo pojavila, i zato su izgubili, znači, podršku kod radnika.
Za RSE govorio poznati svjetski ekonomista Branko Milanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Zvaničnici Evropske unije poručili da nema mesta negiranju masakra u selu Račak. Uzbunjivaču iz Krušika Aleksandru Obradoviću uručena nagrada Dobar primjer novog optimizma. Sukobi građana i policije u Grčkoj na godišnjicu ubistva tinejdžera. Danas oblačno, ponegde sa slabom kišom, temperatura od 9 do 14 stepeni. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.